ГЕРБ внесе още един вот на недоверие, този път за провал в регионалната политика. Трети ден българо-турската граница остава блокирана от тирове. Бивши либийски бунтовници отвлякоха премиера на страната.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Трети ден българо-турската граница е блокирана, опашка от тирове пред пункта Капитан Андреево продължава да расте и в момента е дълга повече от 35 км. Ако не се намери решение на ситуацията, тировете могат да задръстят магистралата чак до Харманли. Причина за блокадата е недоволството на турските превозвачи от засилените проверки, които започна Държавната автомобилна инспекция на границата. Затворени са пунктовете КП, Коле, Капитан Андреево и Лесово. Турската граница е затворена изцяло, но обстановката е спокойна, заявява Петко Ангелов, заместник-председател на Българската асоциация на сдруженията в автомобилния транспорт. И до днес от автомобилната администрация не коментират случаи и не дават официална информация. Тази сутрин Дарик се свърза по телефона с Николай Милушев. Изнервен той заяви, че в София се водили преговори, обаче никой не можел да даде повече информация. Милушев обвини медиите, че допълнително нагнетяват напрежение и изнервят хората. Парламентът отново отложи освобождаването на шефа на комисията за предотвратяване и установяване на конфликтни интереси Филип Златанов. Името на Златанов стана скандално известно благодарение на тефтерчето му, в което бяха записани инициали на политици и записки за атаки срещу публични фигури. Той сам подаде оставка, вместо да отиде на изслушване в временната комисия, която разследва случая. И докато управляващите искаха да научат кой стои зад инициалите в тефтерчето, от опозицията ги атакуваха, като внесоха нов вот на недоверие. Подробности от парламентарното ни студио, където е Дея Манолова.
Добър ден. Очаквано управляващите използваха случая, за да поискат да стане ясно, чии са инициалите в тефтерчето на Филип Златанов и дали те принадлежат на хора от предишната власт. В крайна сметка обаче беше решено точката да не се гледа, защото в пленарната зала не бяха Златанов, както и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и Цветан Цветанов. Златанов не се яви пред депутатите с аргумента, че има ангажимент, а лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов напусна пленарната зала преди дебатите. Чуйте какво казаха Кирил Добрев от левицата, лидерът на ДПС Лютви Местан и Емил Радев от ГЕРБ преди отлагането на точката.
Искрено съжалявам, че в залата не е господин Бойко Борисов. Защото имам само един въпрос към него. Той е човек с надостоинството, машкар. Искам да го питам, кой според него е ББ?
Това е тефтерчето на технологията на злото като механизъм на упражняване на властта от ГЕРБ. Кой е ББ? Нали много е актуален този въпрос? Кой?
Много интересно е желанието на управляващите господин Златанов да не бъде освободен, да не бъдат избрани нови членове на тази комисия и тази комисия да не продължи нормално да функционира. И това е нормално. В момента сигналите са към управляващите. И конфликта на интереси може да се търси там.
Така, за втори пореден ден депутатите решиха да отложат решението за отстраняването на Златанов и се очаква то да се гледа отново утре. Идеята е ръководството на ГЕРБ да присъства в залата и да чуе дебатите. Лидерът на опозицията Бойко Борисов отказа да коментира темата, но за сметка на това депутатите му отвърнаха на атаката, като внесоха нов вот на недоверие. ГЕРБ поискаха оставката на правителството заради провал на регионалното развитие и инфраструктурата. Лиляна Павлова изложи част от мотивите.
Защо? Защото нито една от секторните подполитики, с които това министерство би следвало да бъде ангажирано, не е в ход или няма добра реализация на тези дейности.
Павлова отказа да коментира дали този път ще се регистрират при дебатите по вота, след като миналия път не го направиха.
Управляващите трябва да бъдат в зала. Надявам се този път фикуса да не е в космоса.
В отговор лидерът на левицата Сергей Станишев разпознава вота опит да се избяга от темата за тефтерчето на Филип Златанов.
И сега се стараят да отвлекат вниманието. Очевидно ГЕРБ се явяват на поправителен и по правенето на вот на недоверие. Видяхте колко нелепо беше поведението им за първия вот на недоверие.
От ДПС коментираха, че ГЕРБ се опитва да превърне искането за вот на недоверие в ежедневие на парламента. Очаква се следващата седмица да се проведат дебатите и гласуването на втория вот на недоверие към кабинета Орешарски. С колегата Илия Вълков продължаваме да следим случващото се парламента. От парламентарното студио на Дарик, Дея Манолова.
Още от новините на деня до този час. Съдята по делото срещу бившия министър на вътрешните работи Цветан Цветанов си направи отвод. Това се случи след като в първото заседание от скандалния процес прокуратурата поиска съдебния състав да бъде сменен заради съмнение в пристрастие на докладчика по делото Димитрина Ангелова. В мотивите си държавните обвинители се позовават на публикации в пресата, в които става въпрос за любовни взаимоотношения между защитника на Цветанов, Менко Менков и съдия Ангелова. Менков нарече твърденията несъстоятелни и намекна за опит на висши прокурори да блокират старта на делото. Ангелова заяви, че се оттегля, тъй като процесът е натоварен с изключително високи обществени очаквания. Репортаж на Ралица Гълъбова.
В мотивите за отвода, които прокурорка Лояна Ангелов изложи пред съда, са посочени три публикации в пресата, в които се говори за съществувала в миналото връзка между адвоката на Цветанов Менко Менков и съдия Димитрина Ангелова. Менков нарече твърденията несериозни сплетни и заяви, че те са публикувани в булевардни издания. Той заяви още, че е предявил граждански искове от по 50 000 лева срещу всеки от вестниците. По думите на Менков, действията на прокуратурата са обидни за съдебната система.
За мен няма никакво съмнение, че прокуратурата се страхува от на този процес и няма никакво съмнение в симбиозата на някои среди в прокуратурата с посочените и цитирани от самата прокуратура издания, въз основа на които тя се позова на искането си за отвод. Господин Сарафов е цитиран в една от публикациите. Очевидно, че той е свързан по някакъв начин с тези публикации, очаквал ги да продължат и очевидно, че той може и да има някакво участие. Това поставя българската съдебна система и българският съд в заложник на тези интереси и дава възможност на прокуратурата да се избира съдия.
Самият Цветанов отново апелира, че настоява за бърз, обективен и справедлив процес. Преди да влезе в залата, той заяви, че вярва в справедливостта на съдебната система и уточни, че нападките, които е отправил в миналото към съда, са били плод на емоционално отношение заради жертвите на организираната престъпност. Във връзка с скандалните публикации, които свързват съдията по делото и адвокатът му, бившият силов министър коментира.
И за моите адвокати няма абсолютно никакво значение кой ще бъде съдебния състав. Не знам какво биха написали вестниците, ако се падне на мъж.
Като защитник по делото срещу бившия вътрешен министър, в което той отговаря за осуетяване на наказателно преследване срещу бившия шеф на РЗБ Велико Търново Орлин Тодоров, се присъедини и германският юрист Ханс Петър Ул. Като мотив да защитава Цветанов, адвокатът заяви, че се възхищава на успехите, които той е постигнал като вътрешен министър.
Конституционният съд изслуша Иван Иванов. Припомням, той беше назначен от премиера Пламен Орешарски за заместник министър на вътрешните работи на 19 юни, но часове по-късно беше уволнен заради връзки с групировката СИК. Конституционният съд трябва да реши дали Иванов остава депутат или не.
Съдът беше сезиран с казуса от депутатите от ГЕРБ. Основанието е прекалено краткото време, което Иванов е престоял на поста преди да бъде уволнен. Самият Иванов реши да се яви лично и с адвоката си Петър Илиев при конституционните съдии, за да разкаже своята версия за случилото се. След като престоя там около час, той каза следното.
Аз съм го казвал няколко пъти, няма встъпване в длъжност. Тази теза, че няколко часа съм бил заместник министър, тя не е важна. Дори кръка ми не е стъпал в това министерство, но после като ви видите решението, най-вероятно там нещата ще се описат.
Очаква се по-късно Конституционният съд да излезе с решение по случая. По-рано през седмицата съдиите отхвърлиха искането за прекратяването на правомощията на Делян Пеевски като депутат. Искането не събра необходимите 7 гласа, което означава, че Пеевски отново може да ходи в парламента като народен представител. Решението предизвика нови бурни обществени реакции.
Информация на Павел Хаджиев.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Водещата международна тема, бивши либийски бунтовници обявиха, че са арестували премиера Али Зейдан заради съучастието на правителството му за лавянето на лидер на Ал-Кайда от американски командоси в Либия. Бившите бунтовници обявиха още, че Зейдан е арестуван след изявлението на държавния секретар на Съединените щати Джон Кери за залавянето на Абу Анас Ау-Либи и след като той е казал, че либийското правителство е било в течение на тази операция, обявява говорител на групата, наречена Оперативен щаб на либийските революционери. Междувременно говорител на Либийското министерство на вътрешните работи заяви, че Зейдан не е бил отвлечен, а арестуван от сътрудници на министерството. По данни на телевизия Ал-Джазира, премиерът на Либия бил арестуван при съвместна операция на местното МВР и оперативния щаб на либийските революционери по разпореждане на главната прокуратура на Либия. Още от България, две деца с маски на лицата нападнали обрали друго дете. Историята като екшен за възрастни се е разиграла във врачанския квартал Младост с нощи около 17 часа. Според сигнала, маскираните около 14 годишни нападнали и повалили на земята друго 10 годишно дете. Те му взели чантата, в която имало мобилен телефон и връзка с ключове. След бързи издирвателни мероприятия от полицията, нападателите са заловени. Оказало се, че това са момчета на 12 и на 14 години. В Българина липсва култура на мислене по отношение на донорството, а да дариш орган след смъртта си е едно висше хуманно решение, което спасява животи. Думите са на 31-годишният Илян Пондалов, на когото в началото на годината шансовете за живот се свеждат до минимум вследствие на тежка чернодробна инфекция. През януари, когато на пациента му стават броени часове живот и когато дори лекуващите го специалисти са загубили всякаква надежда и подготвят близките му за неизбежното, се случва нещо, което днес Пондалов описва като чудо. Намира се жена, чийто черен дроб е здрав и съвместим с тялото на нуждаещи си от него пациент, признава в интервю за Дарик самият Илян. Чуйте репортажа на Димитър Панев.
Проблемите с черния дроб на Илиан Пондалов започват още когато той е на 18 години. Тогава специалистите го диагностицират с болестта на Уилсън, при която се натрупват метали в организма и увреждат черния дроб. Тази болест няма лечение, признава Пондалов. През януари 2012 органът на момчето се оказва толкова увреден, че без чернодробна трансплантация то няма как да оцелее.
Но аз имам късмет, че имам такъв брат. Брат ми предложи, ако е съвместим, да ми стане донор, ради част от черния си дроб, за да мога да оцелея. Така се случи, че наистина беше съвместим. Голямо геройство от негова страна, че сам го предложи, дори не се наложи някой да го пита дали е съгласен или не. И истински мъж.
Няколко месеца по-късно обаче, след кратко подобряване на ситуацията, се оказва, че инфекциите се разрастват и по здравата част от черния дроб. Друг изход, освен втора трансплантация, този път на изцяло друг орган няма.
Краят на декември положението беше неспасяемо. Аз реално нямах никакви шансове да оцелея, защото този път трябваше да бъде трупен донор. А за 2012 това бяха два на брой. И може би са ми оставали по-малко от 24 часа живот, когато чудото всъщност се случва. Аз съм записан съответно преди това по спешност в листата на чакащите. Но както казах, един с две донорски ситуации за предната цяла година, шанса да се появи донор, който да е съвместим. Първото е чудо да се появи донор, второто да е съвместим с мен. Точно това всъщност се случи на крайна сметка. По-малко 24 часа преди аз да се замина. Като си има предвид, че докторите дори се бяха отказали и са били подготвили дори семейството ми за най-тежкото и за най-лошото.
Цялото интервю с Илиан можете да чуете във вечерното ни обзорно предаване Денят. Всеки пети българин поне веднъж живота си е страдал от психично разстройство. Според специалистите, рискът всеки от нас да се разболее от психично заболяване е приблизително 20/100. По повод Световния ден на психичното здраве, който отбелязваме днес, днес в клиниката по психиатрия на столичната Александровска болница обявяват ден на отворени врати. От началото на годината клиниката са посетили над 1000 болни, като повечето от тях са били жени, а при 23/100 от постъпилите е имало и висок риск от самоубийство. Такива бяха новините до този час. От мен Стефан Кунчев, лек и успешен ден.
Времето.
Слънчево време, облаците над източна България постепенно се разсейват. След обед над западна България обаче ще се заоблачи, на места там ще превели слабо. Максимални температури за днес между 18 и 23 градуса, в София 19. Още за времето днес и през следващите 10 дни четете на времето.бг.
Виж новините, чуй коментарите и интервютата. Дарикнюс.бг. Новините с име. Дарикнюс.бг.